Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko hau txamagazinea hasiko dugu hementxe bertan, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero, txantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu esamezala. Ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eta hogeita bigarren urteko maiatzak lau dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko aktualitatea ekarriko dizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu berehala irratsaioa. Musikari dagokienez gaurkoan eska musika daukagu Desmond Dekkerren diskak entzungo ditugu 007 Shanty Town entzuten ari gara orain eta ondoren etorriko dira Action eta denbora emango balu Intensified. Desmond Dekker The Aces taldearekin gaurkoan musika jartzen eguerdiko hotxan magazinean. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean 12 terditatik ordu bitara eguerdiko ahotsan magazinean. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezke eta grabazioak beti txantxakun.eus web orrian daude. Harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-04-648. Twitterra eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu. Txantxakun.eus da web horri hori eta bertan ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan dugu munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irrati bidez 107.2 FM-an dago Txantxakun irratiaren lehenengo kanala. Eta bertan, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik dauzkagu edonorentzat beraz parte hartu nahi baduzu ongi etorria izango, zera? Bigarren kanala gogoratu 107.7 FM-an dagoela eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula. Bueno, badena prest dugunez hasiko dugu gaurko irratsaioaren edukinarekin. Eguraldiaren iragarpena, trafikoaren egoera eta azken orduko berriak lehenik eta behin. Odeiak nagusi Donostian gaurkoan. Iparaizea dugu, baina arratsalderako badirudi ostarteak zabalduko direla. Eta temperaturak orain pixkak epelago, 17 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Bestalde, trafikoari dagokionez, berastegin istripua izan da, autobat irauli da GI-2130 errepidean, Leitzarako norabidean. Gainontzekoan, Gipuzkoako errepidea gaurkoan, garbi ditugu. Etxerat Euskal Presoen Senideen Elkarteak jakinarazi duenez, hirugarren graduan jarri dituzte bigarrenean hainbat Euskal Preso, tartean Juan Carlos Herrador Pouso Donostiarra. Basauriko espetxean dago Herrador eta espetxe zaintzako epaitegi zentralak apirilaren 26an eman zion hirugarren gradua. Bestalde Juan Luis Agirre Lete Preso Donostiarra Euskal Herriratu egin dute Soriako espetxetik. Zaballakora, Arabara, eraman dute. Amara, auzoak ez du beti izan gaur egun duen itxura, eta duela 100 urte pasatxora arte, padurak eta baserreak bizitza baitziren nagusi. Landa eremua zen Amara, eta nekazaritza zein abeltzaintza jarduerak egiten zituzten garaiko herritarrek eta inguruko padurak aisialdirako erabiltzen zituzten. Ondoren hiria zabaltzen hasi zen, eta auzoaren izaera aldatu egin zen, batez ere trena Easora iritsi zenean. Historia hori guztia argazkien bidez ezagutzeko aukera dago orain Easo plazako tren geltokian, Juantxo Egainak argazki zaharren erakusketa jarri baitu bertan. Amara, baserri eta paduren artean izenekoa. Donosti Berri Elkartearen 100. urteurrenaren arira antolatu dute erakusketa, eta urtearen amaierera arte egongo da ikusgai. Elkarteak mende bat bete zuen igandean, eta larunbatean egun osoko festarekin ospatu zuten. Gainera, irutxuroko hitzak Donosti Berriaren historia luze zabalean errepasatu zuen joan den astean.
Short catch, mighty young girl.
Piztu Donostia plataformak salatu duenez 2008 batean, eta 2008 bian, 11 eragile sozial eta politiko zigortu egin dituzte Donostian mozal legea erabilita. Horregatik, Donostia mozal iria dela salatu dute berriz ere. Hain zuzen ere, honako hauek dira Piztu Donostiaren informazioaren arabera 2008 batetik ona irian zigortutako eragileak. Erraustegiaren aurkako mugimendua, Piztu Donostia, parte zarreko gazte asamblea da, Ernai, Gazte Koordinadora Sozialista, Itaia, Ikasla Bertzaleak, Jardun, Ela Sindikatua, Lab Sindikatua eta Kontseilu Sozialista. Bimilatameretziko irailean bukatu zituzten Anoeta futbol estadioa berritzeko lan garrantzitsuenak. Dena dela, estadioaren inguruko urbanizazio lanak beranduago egingo zituzela iragarri zuten. Donostiako udalak lan horiei hasiera emateko proiektua onartu du atzo tokiko gobernu batzordean. Eneko Goia alkateak eman zituen xetasunak. urbanizazioa 2026erako bukatuta egotea aurrek usten du udalak.
Me and my girl went to a party. She reached out her hands for me and said jump. Work. Shake. Come on, greediness. Jump, shingale. Shinga, shingale. Got to jump and shake a leg. The girl in the mini, look how she jump. Work.
Right now, pretty baby, no more.
Bueno, ba, batutako obrei dagokienez, bi fase eta lau azpi fase izango ditu. 6,780,760 euroko erabateko aurrekontuarekin lehenfaseak. Egin beharreko ia obra guztia hartzen du eta estadioa inguratzen duen oinezkoentzako ingurunea da haren lanketa eremua. Aldiz, bigarren fasea, skatepark eremuari loturikoa da. Goiak nabarmendu du aurreneko fasearekin hasiko direla eta lau azpi fase izango dituela. Ekialdeko gunea, anoetako pasealekuko 30 eta 22. Zenbakien artean, Xanti hotelaren aurrealdea gutxi gora bera. Egoaldeko gunea, anoeta pasealekuko 22 eta 3. Zenbakien artean gutxi gora bera. Mendebaldeko gunea, anoeta pasealekuko 3 eta 6. Zenbakien artean gutxi gora bera. Eta iparraldeko gunea, anoeta pasealekuko 6. Eta 30. Zenbakien artean gutxi gora bera. Azken biak baldintzatuta egongo direla esan du Goiak, izan ere mendebaldeko gunea mini estadioa berritzeko lanen menpe egongo da, eta iparraldeko gunea ETS-ek eremuan eraikiko duen bigarren topo sarreraren menpekoa izango da. Bigarren fasari dagokienez, batetik 65 urtetik gorako pertsonentzako parkea eta skate park delakoa leku berean mantenduko dituzten, naiz eta azken horren neurriak doitu egingo dituzten estadioaren aztarna handitu delako. Eta oinezkoentzako pasabidea oztoporik gabe bermatu behar delako. Lehen fasean aldaketa esanguratsuak aurreikusten direla adierazi du alkateak. Estadioaren inguruan dauden berdeguneak berrantolatuko dituzte, hegoaldeko gunekoak murriztuz eta iparraldekoak parterre berriak sartuz. Mendebaldeko bidearen maila igoko dute Atano frontoiaren parean dagoen ibilgailuentzako aparkalekuaren ondoren. Mugikortasunari dagokinez, gaur egun ara iristen diren bi bidegorrien lotura, Errondo pasealekutik eta Madril ibidiribidetik zein Zorroaga pasealekutik datozenak, iparraldera proiektatzeaz gain, bidegorri hori estadioaren ekialdetik luzatzea erabaki dute, mini estadioaren parean jarduteko eremuaren amaierara iritsi arte. Horretarako topoaren geltokiaren iparraldean aldaketa bat egingo dute, autobusak eta taksiak gelditzeko bidea kenduko dute espaloia handitzeko, autobusaren geltokiak bere horretan jarraituko du, eta Errondo pasealekuko eskuineko bidean geldituko da. Bestalde taksien geltokia, anoeta pasealekuarekiko elkargunearen aurreko lineako aparkaleku zatira leku aldatuko dute. Bidegorriarekiko ia paraleloa den trazaduran, oinezkoen ibilbide irisgarria seinalatuko dute, bide hori topoaren geltokitik abiatuko da, eta mini estadioaren parean bukatuko da. Errondo pasealekuan, Begiristain doktorearen pasealekuan eta anoeta pasealekuan dauden zebrabideak lotuko ditu. Horrela, anoeta pasealekuko 3 zebrabidea gaineko pasabide bihurtuko dituzte. Donostiako udalak behin betiko onartu du Realaren Zubietako kirol instalazioetan izan eraikina handitzeko xehetasun azterlana. Hain zuzen ere, eraikin hori emakumezkoen taldeak jokatzen duen Z7 zelaiaren albo batean dago. Thank you. Eneko Goia alkateak esan du kasualitatea dela udal gobernuak espediente hau onartu izana gogora dezagun emakumeen taldeak asteburuan lortu duela txapeldunen ligan jokatzeko txartela. Helburua da emakumezkoen futbola indartzeko instalazioak handitzea. Klubak iazko abuztuan iragarri zuen Zubietako instalazioak berritu eta handitzeko asmoa zuela. Eta lehen urratsa izan eraikina handitzea izango da. Kote Cabezudoren behin-behineko espetxe aldia gaur bukatuko da. Baina Gipuzkoako probintzia auzitegiak atzo ateratako auto baten bidez erabaki zuen oraingoz kartzelan jarraituko duela. Sententzia atera arte badaezpadako kartzelaldian lau urte egon daiteke gehienez, baina epaimaiak zehaztu du Cabezudok espetxean jarraituko duela aurrez ezarritako beste bi zigorren ondorioz. Azaldu dute, martxoan beste bi espetxe zigor betetzen hasi zela, bost eta zazpi jabetekoak. Eta horiek nahikoak direla akusatuak kartzelan jarraitzeko. Kontuan izan behar da, hainbat auzibide dituela Cabezudok bere kontra irekita eta era horretan ulertu behar da, espetxeratzea luzatzeko hartu duten erabakia. Bitartean sententzia idazten ari dira, iragarri dute frogatutzat eman dituztela akusatuaren aurkako hainbat salaketa eta 8 urte baino gehiagoko kartzela zigorra bete beharko duela. Hogeita zazpi industrialdeko biribilgunea eta Martutene auzoa lotuko dituen Sarrueta pasaleku berriko lanak bukatzear dira. Uraren Euskal Agentziak, irutxuloko hitzari jakinarazi dionez, hilaren 14ko asteburuan irekiko dute. Errepide berria, bidegorria eta oinezkoentzako pasabide bat eraiki dituzte. Iazko martxoan, Martuteneko eta hogeita zazpi industrialdeko zubien arteko ibilgua zabaltzeko obra bukatu zuten. Kilometro erdiko tartean, Urumearen ibilguak berrogeita bost metroko zabalera du orain. Hogei metro gehiago. Ibaiaren zabaltze gehiena sarrueta pasarekoaren aldean egin zuten. Ibilgua zabaltzeko 120.000 metro kubiko lur eta harri ondeatu eta garraiatu zituzten.
Troubles, baby. Ooh, I've got mine. Don't come running to me, baby. Ooh, with all your troubles, girl. What's wrong with you?
Girl, what's wrong with you?
Lord
Moraldia boro giltzeko, Realaren eta Alavesen arteko Euskal Derbia, Anoeta futbol zelaian jokatuko da, hilaren amabostean, eguerdiko amabitan. Ligako azken jardunaldiko neurketa izango da. Txuri urdinek pasaden asteburuan ziurtatu zuten txapeldunen ligan aritzeko txartela. Bi neurketa falta dira liga bukatzeko eta Reala sailkapeneko bigarren postuan dago. Puntu bakarra batu behar dute bigarren tokiari eusteko. Hirugarren bukatuko balute ere txapeldunen ligan jokatzeko aukera izango lukete.
Don't do the things you're doing to me right now, pretty baby. No more, no, girl. Don't say the things you're saying to me right now, pretty baby. I said no more, no, no more. You are my personal possession, pretty baby. That's what you are. What you are, oh Lord, I said you don't do the things you're doing to me right now, pretty baby.
Maiatzaren 16tik ekainaren 15era egingo da 33. Gazten antzerki topaketa hemen Donostian. Donostia Gazteriak antolatu du Donostia Kulturaren eta Kutxa Kulturaren laguntzarekin. Eta helburua pandemiaren ostean ere gazteek eta antzerkiak bizirik jarraitzen dutela erakustea da. Deialdia hiriko ikastetxe, unibertsitate, antzerki eskola eta talde independiente guztiei zabaldu zitzaien otsailean eta guztira 24 taldek eman dute izena. Gehienak donostiarrak badira ere, Oiartzun, Pasaia, Bilbo eta Iruñako jendea ere animatu da parte hartzera.
Pretty baby, that's what you are, girl. You are my magnificent obsession, pretty baby.
Taldeak bit kategoriatan banatu dituzte. Adinaren arabera, junior kategorian 14-18 urte bitartekoak. 16 taldea dituko dira eta senior kategorian 18-30 urtekoak. 18 talde. 24 lan horietatik 11 euskaraz izango dira eta 12 gaztelaniaz, gainera bat hiru hizkuntzatan interpretatuko da, euskaraz, gaztelaniaz eta arabieraz. Antzezanak antzoki zarrean Victoria Eugenia Antzokiko Klub aretoan, Gaztestenan, Lugaritz Kulturetxean, Kontadores Gazte Zentroan eta Kutxa Kultur Klubean egingo dituzte. Epaimaikideak Nerea Gorriti, Aia Kruse eta Sier Oruesagasti izango dira, eta sari banaketa ekainaren 18an egingo da. Sarrerak 3 euroan truke eskuratu ahal izango dira maiatzaren 9tik aurrera. Donostiakultura.eus webunean edo obra aurkezten den tokiko leiatilan. Interneten dago programazio osoa. Aste artean zen irekitzekoa 57. Behobia Donostia lasterketan izena emateko epea. Baina Fortuna Klub antolatzailea jakinarazi duenez, ostegunera arte atzeratu dute epearen irekiera. Izan ere, lasterketaren webguneko zerbitzariak arazoak ematen ari zen, eta prozesuak behar duen bezala funtzionatuko duela ziurtatzeko asmoz, iaren 5 arte atzeratu dute. Aurten parte hartzea 30.000 korrikalaritara mugatuta egongo da, eta horrela izango da aurrerantzean. Orain arte, 35.000 pertsonako muga zegoen. Izen ematearen lehenengo fasea, ohiko korrikalarientzako, dortsal solidarientzako, eta pakete turistikoentzako dena, apirilaren 26an itxi zen. 7.027 inskripzioekin.
You want it too much and too soon, so take a trip to the moon, girl.
Udalak martxoan abiatu zuen Zurriolako hondartzan jarduten duten surf eskolen kontzesioak 2025 arte berritzeko lehiaketa publikoa. Baina gaur egungo eskolek eskatuta udalak uda amaierara arte luzatu die kontzesioa. Noticias de Gipuzkoa Davideak argitaratutako informazioaren arabera. Eskolek argudiatu dute dagoeneko ikastaroetarako izen emate epeak irekita zituztela eta material berria erosita zutela besteak beste. Horrela udala kontzesioak luzatzea erabaki du, baina udaren ondoren lehiaketa berriz abiatuko dute. Gehienez 8 enpresak erabili dezakete Zurriolako hondartza surf ikastaroak eskaintzeko.
It's clear that you want it too much and too soon, so take a trip to the moon, girl. Ooh, 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 ooh. Tell me, baby, you know that I really, really love you, girl. Let them say that I love you, baby, please. I will you please.
Donostiako udaleko ingurumen sailak jakinarazi duenez, basozainak eukaliptoak mozten aritu dira egunotan Igeldoko egiluze inguruan. Duela bi urte hainbat eukalipto kendu zituzten zona horretan bertan eta eukalipto horietako kimu berriak moztu dituzte orain. Eusko Jaurlaritzak Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta Arantzadi Zientzia Elkarterekin batera 2020an argitaratutako ikerketa batek ondorioztatu zuen eukaliptoak ingurumen eragin negatiboak dituela Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako mendietan. Jatorria australiarra du zuhaitz espezie horrek eta azkar hazten denez paperaren industriak asko erabiltzen du esaterako. Hiru lurraldeetako azalaren 2,6% hazten zuten hartzen zuten 2020an eukaliptuek eta Gipuzkoara eta Arabara ere zabaltzen ari badira ere Bizkaian daude gehien.
Porrontxo jaietako batzordeak deituta, kuadrillen bigarren batzarra egingo dute gaur Arrano elkartean. Egian bertan izango da. Festen 40. Urteurreneko egitaraua adosteko elkartuko dira arratsaldeko 7:00 eta antolatzaileak ordubete lehenago elkartuko dira. Thank you. Donostiako udaleko ingurumen sailak bi bisita gidatu antolatu ditu maiatzarako artikutzan. Lehenengoa igandean, ilaren 8an, eta bigarrena ilaren 29an. Bietarako izen ematea zabalik dago, eta hiru modutan egin daiteke. Udalaren webunean bisita bakoitzeko galdetegia beteta. Artikutza natura, abilduadonostia.eus, elbidera idatzita, edo ondorengo telefono zenbakira deituta, 6-7-6-1-0-6. Estelenetik, ostegunera goizeko 11etatik arratsaldeko 4etara. 6 eta 16 urte arteko entzako prezioa 2,09 eurokoa da, eta 16 urtetik gorako entzakoa 3,14 eurokoa. Sweet music, the sound of freedom. Sweet music, the sound of freedom. Freedom, freedom, oh Igandeko ibilaldian altueta ingurua eta goizaringo burdinola ezagutuko dituzte parte hartzaileek 12 bat kilometroko bisita gidatuan. Artikutzako herritik abiatuko dira altuetarantz, Elama eta Artikutza ibaiak elkartzen diren puntutik Aldapangora joan da. Altuetatik goizaringo burdinolara jaitsiko dira ondoren Elama ibaia jarraituta herrira itzultzeko.
You know, sometimes somewhere, someday you can find true love. But baby, I know. Sometimes I go down on my bended knees and I ask the Lord.
Ilaren 29ko irteera aldiz Enobietako ibaiko anfibioak aztertuko dituzte. Arantzadi zientzia elkarteko herpetologia ataleko kide batzuen laguntzarekin. Artikutzako herritik abiatuko dira eta Enobietako urtegi zarraren inguruko pista hartuko dute. Ondoren lehen urez beteta zegoen gunetik itzuliko dira. Urpean egondako gainazala nola naturalizatzen ari den ikusteko. Hainbat anfibio espeziek urmaelak eta ur laster txikiak nola aprobetxatzen dituzten ikusiko dute.
Thank you.
Iragan asteko ostiralean jarri zuten astineneko zubi berriko azken pieza. Irekiera gero eta gertuago dagoela dirudien arren, Donostiako udalak adierazi du azken iragarpena ere ez dela beteko. Apirilaren bostean, lehen pieza jarri zutenean udalak esan zuen, zubi berria uztaileko lehen 15aldirako egongo zela erabilgarri. Ordea, aurrikuspen hori ere ez da beteko, eta beste 4 hilabeteko atzerapena izango duela esan du udalak. Energiaren krisiak eragindako lehengaien garestitzeak, zubiaren egitura jartzeko arazoek eta garabiaren erabilgarritasun faltak ere gehiago atzeratu du obra. Zubi berriaren irekiera, irailaren 16an izango dela dio udalak.
Get up a circuit charge, dibby-dibby-doo, dibby-dibby-doo. 007 is back on the scene, 007 is back on the scene, dibby-dibby-doo. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites, sir. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed.
Yeah.
Apirilaren 25ean greba mugagabea hasi zuten Gipuzkoako aldundiaren eraikina garbitzen dituzten Eulen enpresako langileek. Soldata KPIaren arabera igo diezaietela eskatzeko. Manifestazioa egingo dute gaur Donostian. Negoziazioak etenda daudela salatu dute eta aldundiari jarrera gogorra egotzi diote. Diputazioak bere burua zuritu du eta Euleni eta sindikatuei eskatu die akordio bat lortzeko. Beste bi langile batu dira lanean hildakoen zerrenda beltzera. Atzo zamaketa lanetan ari zen 79 urteko garraiolari bat hiltzen kamioi batek harrapatuta Zikuñaga paper fabrikaren atzealdean Hernanin. Beste istripua Ondarroan izan zen. Mailan, lau jardunaldi falta dira sasoia amaitzeko. Eibarrek eskura du Gorengo mailara itzultzea. Eibartarrak dira ligako liderrak eta bost puntura daude Valladolid hirugarrenera. Hirugarrena. Lehen biak zuzenean igoko dira. Igandean Valladolid hartuko dute.
Out my arms and I touch you.
Touch you
with soft words I whisper your name.
Kolpe latza hartu berri du Superamara bera berak Espainiako kopan. Kolpe latza etxeko taldea baitzen, baita favorito nagusia ere. Baina Atletico Guardesek kanporatu zuen final erdietan. Zorionez, asteburu honetan bertan arindu dezake Kolpea, eta ez edonola, Espainiako orezko mailako liga irabazi baitezake zortzigarrenez, eta hirugarrenez litzateke jarraian. Txapeldun izateko bera berak Gijonen irabazi behar du, arratsaldeko seiretan. Hori egin ezean, gutxienez beste astebete itxaron beharko du. Lau jardunaldi falta direla Donostiarrek 7 puntu ateratzen dizkiote bigarren sailkatari, Malagari, eta 8 hirugarrenari, Gijon. Malagarekin galdua du puntu aldea, beraz berdinduta oraindik Espainiako taldeak aurrea har liezaioke, falta zaizkion lau partidak irabazi beharko lituzke. Eta berak azken hirurak galdu. Ez dirudi Manuel Alvarezek entrenatutako taldeak halako txakarraldia izan dezakenik. Partida bakarra galdu baitu Malagaren aurka. Espainiarrak ez dira ariko asteburuan Europako kopako finalaren janeko baitute igandean Rokasaren pista.
When I was on the looping, and I've known, said I know from the start that it's a love not way from the deep of my fingers. Would I let it slip and throw my hand?
Angelus Apatrida taldea Donostian izango dugu maiatzak 8an hemen. Donostian esan bezala Doka Kafe antzokian. 7etan irekiko dituzte ateak eta sarrerak aldez aurretik erosita 18 €tan daude gastuak kenduta. Maiatzian 22. Eta erosteko lekuak Trikuarrin, Dokan bertan edo notikumi.comen. Thrash metal taldea dator beraz, Donostiara Albacetetik, Angelus Apatrida. Aur eta gazte literatura berdintasunaren aldeko aliatu solasaldi eta tailer zikloa. Lur Gallastegi zendegi idazlearekin solasaldia maiatzak 11an izango da Tobako Days liburu dendan 6 herrietan. Ainara Azpiazu, Aspi, 8-13 urteko entzako ilustrazio saioa, maiatzak 26-an bost erditan, Errenteriako Lekuona fabrikan. Aizea Loira Matxinena ipuin kontalariarekin, 7 urteko entzako, urte arteko entzako saioa, ekainak 10, bost erditan Oiartzungo udal liburutegian. Eta Pamiela, Kalandraka eta Alberdania argitaletxeekin solasaldia, ekainak 21, arratsaleko 7, Irungo CBA udal liburutegian. Informazio guztia parean.eus web horrian topatuko duzu. Eta 11 minutu falta zaizkigun honetan, eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu aktualitatea jorratzen, Desmond Dekkerren musikarekin, eta segidan eguneko agenda kulturalaren bilagoaz.
Your mind set on a dream. You can get it, the heart it may see now. You can get it if you really want. You can get it if you really want. Yeah, you can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Come your way, but the hotter the battle you see, is the sweeter the victory. Now you can get it if you really want.
Bueno, ba, Aretxabaletan hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Aurren aurrean, helduak heldu, Kike Amonarrizen hitzaldia gaur bostetan Arkupen.
Try and try, try and try. You succeed at last.
Arrasaten komunikazio ez bortitza, Nerea Mendizabalen hitzaldia kulturaten gaur arratsaldeko 6.
You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. Succeed at last. Don't you know it? Don't ask.
Basaurin musikaren bidaia ipuin kontaketa musikatua gaur bost erritan Gizarte Etxean. Beasainen jogi ipuinak Maite Arrese ipuin kontalariarekin. Bertako liburutegian gaur arratsaldeko bostetatik aurrera. Bilbon Euskadiko Orkestra arituko da gaur 7:30 aurrera Euskalduna Jauregian. Bilbon ere antzerkia Solo Krios, Krios Solos. 7:30 gaur Arriagan. I believe. Bilbon, Trigger arituko da gaur, biran arratsaleko 8:00 aurrera. Hemen Donostian Berde Prato gaur 7:00 Kutxa Kultur Kluba aretoan. Donostian ere Shadow Show Dabadaban kontzertua 8:30 gaur. Gasteizen Tximeletak Airera poema errezitala Xavier Olasorekin gaur 6:00 Zabalganako liburutegian. Irunen Las Horas filma eta solasaldia gaur 7:00 Amaia Kultur Zentroan. Iruñan izan ala ez izan Euskal Herriaren irudikapena Euskal Edabideetan. Solasaldia Eneko Bildegain eta Dani Martinerarekin. 7:00 gaur, Laban. Lezon Bilapur. Bilapur, Tontola Piko, ipuin kontaketa. Mikel Susperregirekin liburutegian gaur, 6:00 Oñatin gure faunari eta florari begira. Amaldunak liburuari buruzko solasaldia. Einaut Agirre Goia eta Iñaki Sanz Azkuerekin. Gaur 7:00 zinema aretoan. Eta agenda kulturala ziburun bukatuko dugu Joanes Etxeberri ziburuko idazle ahantzia Celine Monoule Iriart Urrutiren hitzaldia 7:00 Herriko Etxean gaur. Amaitu aurretikan, trafiko kontu pare bat Getarian matxura izan baitu autobatek AP8an Irunerako norabidean eta Zarautzenen lanean AP8an ere Irunerako norabidean. Eta honen bestez, gaurko eguerdiko Ahotsa Magazinaren amaierara iristen ari gara. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean 12:30 ordubitara egiten dugu eguerdiko Ahotsa Magazine hau Donostia inguruko aktualitatea jorratzen dugularik. Gaurkoan azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izan ditugu eta musikari dagokionez Desmond Dekker The Aces taldearekin batera izandako lehenengo kantak entzun ditugu. Amaitzeko eguneko agenda kulturala iritsi da eta horrela xejuntza izkigu gaurko 90 minutuak. Asteazken eta ostegunero, eguerdiko Ahotsa Magazina zuzenean 12:30 ordubiak arte. Errepikapena kurrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantzakun.eus gure web orrian. Harremanetan jartzeko hau xe da gure telefono zenbakia 6-8-8-8-6-4-8 bestela Twitter eta kontakturako emaila gure web horrian dituzu jakun.eus. Antxe ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela irrati 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Gainera gogoratu bigarren kanala 107.7 FM-an dugula eta bertan ere 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula. Konpromezu bat badaukat bihar, beraz ezin izango dut eguerdiko ahotsa magazina egitera etorri, musika tarteak izango dituzue beraz tarte horretan. Baina urrengo aste artean, ala espero behintzat, bueltan izango da eguerdiko ahotsa magazina aktualitate gehiagorekin. Bihar kale beraz. Bueno, abesterik ez, gaurkoz nahikoa dugu, eta esamezala urrengo aste artean hemen txizango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine berri batekin ordura arte, egun politxa izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!